Nelle 5 versetti. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Său cel Sfânt. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El care îți iartă toate nelegiuirile tale, care îți vindecă toate bolile tale, care îți răscumpără viața din groapă, care te încununează cu bunătate și îndurări, care îți satură cu bunătăți bătrânețea, tinerețea ta se înnoiește ca vulturul. Aș fi vrut să continui câteva gânduri despre, să zic, această binecuvântare a lui Dumnezeu, binefacere a lui Dumnezeu, care poate fi și ea un motiv de binecuvântare față de Dumnezeu, și așa și este prezentat. Sigur că ne vine destul de greu să acceptăm în sine acest adevăr că El poate să îți înnoiască tinerețea. E cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să știm că nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Pentru noi poate părea imposibil, ca și mântuirea. Mântuirea nu este posibilă sub nicio formă din perspectiva noastră. Dar ce e imposibil la Dumnezeu, la noi este posibil la Dumnezeu. Un aspect pe care l-am văzut recent din experiența lui Ioan Botezătorul este acea prezentare a lui când a fost întrebat: cine ești? Nu era nici Hristosul, nici profetul, nici Ilie, și aceasta a provocat stăruința trimișilor de la el: dar cine ești? Și l-a răspuns un glas al celui care strigă în pustiu, sigur, întemeindu-se pe cuvântul din profetul Isaia. El era glas, iar cuvântul era Domnul Iisus, Dumnezeu, cuvântul încarnat. Sigur că am văzut atunci lucrurile. Trebuie să fim prudenți în vorbire, să ne păstrăm în limitele de a fi un glas, ca să lăsăm libertate pentru Cel care este cuvântul să umple vorbele noastre. Altfel sunt doar vorbe, fără greutate, fără cuvânt. Nu ne este la îndemână lucrul acesta. Spuneam de dimineață și repet, ciocul mic, ciocul mic, să nu vorbim. Cine vorbește mult, aș putea să spun că e un bătrân. Da, un bătrân vechi, pentru că sunt și bătrâni, bătrâni noi, dar un bătrân vechi care are obiceiul să vorbească și vorbește, când deschide gura, vorbește. Nu stă să aștepte cuvântul lui Dumnezeu. Are buze, dacă are buze și limbă, pare că este să fim prudenți în vorbire. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, spune cuvântul lui. Ciocul mic, în sensul în care trăiește o altă tinerețe, vulturul, prin lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, în capitolul 6, îi roagă pe Efeseni să stăruiască în rugăciunile lor pentru el. Și spune el: ca să mi se dea cuvânt, ca să vorbesc așa cum trebuie să vorbesc. Să nu vorbesc pentru că știu să vorbesc. Să nu vorbesc decât cuvântul care mi se dă. Să ne deschidem gura și să-i lăsăm lui Dumnezeu să ne umple cu cuvintele care vin de la... E greu, eu știu, nu spun ca un lucru simplu, o greutate pe care nici cu degetul nu. Nu, e greu, dar nu e greu pentru Dumnezeu. Și așa au trăit credincioșii o viață tânără, nu vorbind din inerție. Tot de la Ioan îi reamintesc experiența lui, că deși îl mărturisea pe Domnul Isus, nu știa, eu nu știam. De două ori spune lucrul acesta, după ce spusese iudeilor: El este în mijlocul vostru, dar voi nu-l știți. Și el, nu-l știam, deși cunoștea despre el, pentru că era ruda lui, dar nu aceasta era temeiul prin care să recunoască că îl cunoștea. Însă a fost trimis să-l mărturisească pe Domnul Isus, iar mărturisindu-l pe Domnul Isus, l-a cunoscut printr-o revelație de excepție. S-au deschis cerurile. Ioan prezintă lucrurile ca și cum pentru el s-a deschis cerurile. A venit Dumnezeu și i-a spus: acela peste care vei vedea, îi spusese înainte, acela peste care vei vedea Duhul coborând și rămânând, el este. Este un lucru important să-l cunosc pe el prin revelație, mărturisindu-l pe el. Nu să aștept întâi să-l cunosc și apoi să-l mărturisesc. El făcea concomitent cele două aspecte, trăind în felul acesta, lucrarea și preocuparea pe care o avea chiar Domnul Isus de a-l face cunoscut pe Tatăl Său. El era oarecum trist că și îi spune Tatălui Său: Tată, lumea nu te-a cunoscut. Și tot el spune: am făcut cunoscut numele tău celor pe care mi-ai dat din lume. Era preocuparea lui cea mai... era lucrarea pentru care venise. Nu venise să facă minuni, să învețe. Asta făcuseră și alții și au să mai facă și alții, aveau să mai facă și alții. A venit să aducă o cunoștință pe care nu avea nimeni, pentru că era singurul fiu din sânul Tatălui, și a venit să-l facă cunoscut pe Tatăl Său. Pe Dumnezeu știau toți, sau nu știu toți, Dumnezeu Creatorul, sigur, cine nu știe de... nu mă refer la atei, deși în conștiința lor și ei au ceva care le spune, dar un Dumnezeu Tată nimeni nu putea face cunoscut, și Domnul Iisus și-a însușit lucrul acesta, așa cum Ioan, ca înainte mergător, ca valet, și-a însușit să-l facă cunoscut pe Domnul Iisus. E un cuvânt care spune telmetri, telbale, așa era și Ioan, anticipând, călca pe urmele Domnului Iisus. Domnul Iisus, pentru cei credincioși, va spune mai târziu: vom veni la el, eu mă voi arăta lui, așa cum i-a fost arătat lui Ioan, eu mă voi arăta lui, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Am spus despre această cunoaștere pentru că este un cuvânt care spune să creștem în toate privințele în cunoașterea Domnului Isus, în toate privințele. Sunt, în general, trei privințe mari sau trei direcții mari ale cunoașterii, așa cum ale creșterii, așa cum a crescut și Domnul Isus. Și el a fost prunc, a fost copil, creștea, spune cuvântul lui Dumnezeu, creștea în statură, creștea în înțelepciune, creștea în har. Este creșterea în trup, în statură, creșterea în suflet, în înțelepciune, creșterea în har, E o lucrare spirituală profundă, aducătorul Harului din cer, creștea în har când era copil. Așa ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu ca o preocupare și cred că face parte din această tinerețe înnoită. De ce? Pentru că bătrânii nu cresc. Știe oricine, bătrânii nu cresc. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu și nu vom fi altceva cât vom fi pe pământ decât copii ai lui Dumnezeu. Ioan Evanghelistul era la aproape 100 de ani și scrie preobiților, acum suntem copii ai, și la 100 de ani tot copii sunt, dar e o binecuvântare pentru că copiii cresc, bătrânii nu cresc. Aceasta este o realitate. Ba, aș putea să spun că, dincolo de acest aspect, este un alt aspect complementar. Bătrânii descresc. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, înălțimea pe care am avut-o cândva nu mai e aceeași. Eu am avut recent o surpriză să măsor, n-am mai măsurat atât de mult, că de ce e înălțimea? Ca să știi cam cum ești. Indicele de masă corporală, împarți greutatea la pătratul înălțimii. Sigur că dacă ai o înălțime mare, îți iese un indice bun și rămâi cu el, dar când îmbătrânești nu mai e la fel. Eu rămăsesem la o înălțime și am constatat că am cu 6 centimetri mai puțin. Cu 6 centimetri, știe oricine că asta este o realitate. Ne băgăm puțin capul castruțul așa ca să nu mai țin, dar asta e realitatea. Copiii cresc și cresc tot timpul. Aceasta trebuie să fie experiența celor. Nu ne-am săturat oare să păstrăm aceleași standarde de viață? Nu ne plictisește oare felul nostru, caracterul nostru, fizionomia noastră, felul nostru de vorbire, apucăturile noastre, comportamentul nostru, lucrând? Nu ne copleșesc așa? Nu vrem o înnoire în viață, o schimbare? O schimbare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, un om nou după chipul celui care l-a făcut, spune Epistola către Efeseni, capitolul 4. Chiar ar fi bine să ne stea, nu ne plictisește felul nostru, alții s-au săturat de felul nostru. Noi chiar nu ne-am săturat de felul nostru, vorbirea noastră, înțelegerile noastre. Să aducem o schimbare în viață, să aducă o binecuvântare, este o înnoire a tinereții și este pus alături de iertarea nelegiuirilor noastre, de izbăvirea din groapă. Acolo este așezată această binecuvântare de care Dumnezeu s-ar putea îngriji. Creștere. Suntem copii, dacă sunt bătrâni, bătrânii nu mai cresc. Dacă nu se observă creștere, progres în viața noastră, am îmbătrânit degeaba. În Epistola către Efeseni, unde se prezintă acest adevăr, se spune pe lângă aceasta că creșterea presupune participarea fiecărui mădular în parte, din care tot trupul îmbinat împreună, strâns, legat prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, după lucrarea fiecărei părți în măsura ei, făcând creșterea trupului spre zidirea sa în dragoste. Fiecare parte, și eu și tu, fiecare, nu doar bărbații, surorile, soțiile, să ne ajutăm reciproc. Această micuță adunare este o încheietură. Să strângă aici mai multe mădulare, trebuie fiecare să participe. Așa e prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că uneori ne comportăm ca niște bătrâni. Bătrânul așa, nu prea are dispoziție, are oarecare rezerve, nu prea e disponibil. Mă gândesc, nu, sigur, nu toți suntem puși să facem aceleași lucrări, dar să nu dăm o cântare în adunare, să nu ne pregătim, uite, cu un set de cântări, să venim cu o cântare, să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, să spunem când ne pune Dumnezeu pe inimă, să frângem pâinea, chiar atât de bătrâni suntem, încât să ne retragem de la o lucrare pe care o put. Numai alt, să facă ei să facă. Și eu stau comod, eu am îmbătrânit, trebuie să mă slujească ei, că eu sunt bătrân. Dar acestea sunt acele fapte ale nicolaiților despre care Apocalipsa spune din partea Domnului Iisus, eu urăsc faptele nicolaiților. Nicolaiții vin de la numele Nicolae, care înseamnă victor populi, învingător asupra poporului. Așa s-au desfășurat lucrurile în adunările de la început. Unii au preluat lucrările prin intențiile lor sau prin abandonul celorlalți. Și adunarea s-a împărțit în clerici și laici, cum știm. Cam la fel e și la noi. Întâi că suntem o adunare bătrână, nu în sensul bun, este că nu crește. Asta e, nu putem să zicem, suntem o adunare tânără, dar nu crește. Suntem o adunare bătrână, o adunare care nu crește, dimpotrivă, o adunare care scade, e o adunare care urmează un trend al îmbătrânirii, ăștia sunt. Apoi suntem o adunare divizată. Unii fac, alții stau acolo. Nu știu, unii sunt inspirați să nu se roage. Așa inspiră pe ei. Nu știu ce duc, dar așa sunt ei inspirați. Să nu se roage, să nu vorbească, nu că sunt, nu sunt vorbăreți, sunt tare vorbăreți. Dar când e vorba de o lucrare bună, sunt bătrâni, comozi, să facă alții, bătrânul pregetă. Adică e greu să se mobilizeze, e greu să se... Are și explicații, mă rog, așa bătrâni. Altădată se spunea, cine are un bătrân să-l cumpere. Nu, dacă e vorba de un bătrân vechi, aș putea să spun, vinde-l. Dacă e un bătrân vechi, dă-l pe gratis. Dacă e un bătrân nou, e un om nou care trăiește o tinerețe înnoită, da. Dar dacă e un bătrân vechi, ce să mai faci cu el? Nu e de niciun folos la nicio casă. În epistola către Coloseni, cu privire la această creștere, se spune că fiecare își primește creșterea de la Dumnezeu. Dumnezeu dă creștere. Dumnezeu a făcut să crească, spune apostolul Pavel în epistola. Dumnezeu dă creștere. Unde e creșterea? Unde e acoperită, e învinsă de bătrânețe? Unde e creșterea? Schimbarea de la o zi la alta, schimbarea de la un timp la altul, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, spunea apostolul Pavel. Iar Ioan spunea ca un criteriu de apreciere, pentru că scădem, este evident, dar el spunea, el să crească și eu să, eu oricum mă micșorez. Eu am pretenții mari, dar oricum mă micșorez, dar dacă mă micșorez eu, să fie cu folos, să crească el. Cele vechi s-au dus, spune cuvântul lui Dumnezeu, toate s-au făcut noi. Aici este un aspect foarte concret, foarte practic. Caracterul nostru ar fi trebuit să fie schimbat, obiceiuri, vorbire, ținută, purtare. Sau este credință a gabaoniților. Cum știm, gabaoniții au venit cu haine vechi, cu încălțăminte veche, cu burduful vechi, cu pâine veche, ca dovadă faptului că fuseseră îndrumați de Dumnezeu să vină la vicleșug, credința anticarului, credința vechiturilor, credința gabaonului, vechiturile să le scoți în evidență. Nu mi-am săturat de un om vechi. Ce un om vechi? Un om vechi este un om a cărui vârstă este o vârstă milenară, pentru care exact vârsta șarpelui celui vechi din grădina Edenului. Un om vechi este manifestarea unui șarpe vechi. Sigur, el cunoaște unele lucruri noi, dar ca viață rămâne un om vechi dominat de un șarpe vechi care se strecoară și se preface în fel de fel, cum se prefăceau și gabaoniții că au venit pentru faima pe care o răspândea Dumnezeu. Lucruri vechi și noi, spunea Domnul Iisus, sigur, scoate nu ca să bage înapoi lucrurile vechi, ca să facă loc pentru lucrurile noi. Așa era o recomandare a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, vei scoate roadele cele vechi ca să faci loc pentru cele noi. Nu cum și-a făcut plan nebunul să dărâme hambarele, să facă altele noi. Nu, să arunci ce este vechi, bine, dar e o pierdere. Nu, e o pierdere de vechituri. Cine plânge după vechituri? Și să aduci lucruri noi. Dacă sunt și vechi și noi, și câteodată se întâmplă că nu-ți vine să renunți la lucrurile vechi, sau nu poți să renunți la lucrurile și tot acumulezi lucruri noi. Lucruri noi împreună cu lucruri vechi, sigur, pare ceva interesant. Ce înseamnă să aduni și vechi și noi? Aș putea să folosesc o expresie pe care o folosește cuvântul lui Dumnezeu, și anume Moise, te-ai îngrășat, te-ai îngroșat, te-ai acoperit de grăsime. Și vechi și nou înseamnă o obezitate spirituală. Adunăm ce e nou peste ce e vechi, în înălțime nu creștem și creștem în lărgime, că asta este apanajul unei vârste înaintate. Dacă nu mai crești în înălțime, crești în grosime, te-ai îngrășat. Când adunci și lucruri noi și lucruri vechi, eu spun din punct de vedere spiritual. Iar aceasta o spunea Moise celor despre care le spune un lucru care merită să îl reținem. A disprețuit stânca mântuirii. Cel care s-a îngrășat a disprețuit stânca mântuirii. Înnoirea tinereții, aș putea să spun că este experiența înapoi pe stâncă. Stânca unde am trăit experiențe binecuvântate. Înapoi pe stâncă, pe aripile vulturului. Un vultur bătrân nu poate să ajungă pe stâncă. Poate că este experiența pe care au trăit-o și unii credincioși. Cine mă va duce pe stânca unde nu pot ajunge? Cine mă va duce la Edom? Poate e și o gândire a vă. Cine să mă ducă? Dacă n-are aripi care să-l mai ducă, nici putere, nici cine să mă ducă? E bine, cuvântul lui Dumnezeu ne întâmpină în această privință. Ascultați-mă, casă a lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, pe care v-am dus din pântece, pe care v-am purtat de la naștere, până la bătrânețe eu sunt același și până veți încărunți, eu vă voi purta. Dumnezeu este gata să poarte și un vultur bătrân. Un vultur bătrân nu-și mai poartă vulturii bătrâni. Noi credem că vulturul își poartă doar puii până își scutură cuibul și apoi înțelegem istoria. Vulturii tineri, copii, își au zborul și s-a încheiat istoria. Nu e așa spiritual. Dumnezeu se îngrijește de pui de vulturi și de vulturii bătrâni care nu se mai pot mișca. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Unde să ne poarte? Să ne ducă înapoi pe stâncă. Aceasta este o experiență cu care nu suntem obișnuiți. Credem că Domnul Iisus, stânca era Hristos, este o experiență pentru începutul mântuirii sau este apoi o experiență pentru situații de excepție, când sunt furtuni în viață, când sunt necazuri, când sunt împrejur. Nu. Stânca în lumina cuvântului lui Dumnezeu este o permanență, nu este o excepție. În această privință, tot Moise, în capitolul 32, capitolul 32 din Deuteronom, de unde am citat, cum știm, este capitolul care scoate în evidență un cup, vulturul și stânca. Și Moise spune în această privință, a disprețuit stânca. Și apoi spune, de stânca, cea care te-a născut, ai uitat. Uităm adesea că l-avem pe Domnul Hristos ca stâncă, să ne dea experiențe de vulturi cu o tinerețe înnoită. Și aș vrea să spun pentru această metaforă care este spirituală, profundă, Domnul Iisus, o stâncă la care să apelăm, mereu, nu s-o disprețuim, nu mai e pentru mine. Știu acum, cunosc acum, pot să merg și singur. Am uitat de stâncă. În context pare că felul lui Dumnezeu în care a conceput acest tandem spiritual, metaforic, sigur, era ca vulturul să se întoarcă din când în când pe vârful stâncii unde s-a născut. În adevăr, stânca este o stâncă a mântuirii, știm lucrul acesta, așa spune și Moise, a disprețuit stânca mântuirii sale. Aceasta este poziția Domnului Hristos, este stânca unde ne-am născut, ai uitat de stânca care te-a născut. Iată un aspect din partea lui Dumnezeu pe care îl spune un om în vârstă, Moise, împuternicit de Dumnezeu. Stânca este apoi, în al treilea rând, o poziție. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă, un loc lângă mine. Nu mai era pe stânca unde l-a invitat Dumnezeu pe Moise nimeni. Era el și el, Moise și Dumnezeu, Moise invitat de Dumnezeu, sigur că într-un plan nevăzut niciodată nu lipsește cel care este mijlocitorul acestei poziții și care s-a așezat între Dumnezeu și noi ca să ne strângă pe noi lângă Dumnezeu, Tatăl Său, și dorește să o facă mereu. Apoi, în acea împrejurare din Exod, cum știm, Dumnezeu îi spune lui Moise, îl va pune în crăpătura stâncii și va trece pe lângă el și va face să strălucească toată gloria lui. Este viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, o viață tainică, o viață secretă. Totdeauna cei credincioși trebuie să aibă un aspect de viață pe care, unde n-au acces alții, de singurătate. Aș putea să spun puțin egoist, dar în sensul bun, unde să primești revelații din partea lui Dumnezeu. Aceasta este stânca. Apoi, din stâncă izvorăsc mai multe lucruri. Apa, așa era în pustiu. Apa, o imagine a cuvântului lui Dumnezeu viu, o apă proaspătă în fiecare zi, în fiecare dimineață, o apă proaspătă. Gabaoniții aveau burdufuri vechi, călătoreau prin pustiu și toți călătorii prin pustiu astăzi își au rezerve de apă, o apă stătută, o apă caldă. Într-un pustiu cald să mai bei și apă caldă, dacă când se sete, asta. E bine, Dumnezeu a îngrijit un burduf stâncă, de piatră, de cremene, să nu se încălzească apa. La momentul potrivit să vorbești stâncii și curge apă. Așa rânduise, te duci în fața stâncii, nu lovești, nu pui mâna, n-are robinet. Vorbește stânci, mi-e sete. Și curge apă. Tainic, minunat, nu-i măcar nicio telecomandă, e comandă verbală, așa cum sunt acum marile, comandă verbală, meset, și curge apă, izvoare, râuri de apă, din stâncă apoi curge miere, așa spune și Moise în textul din Deuteronom, capitolul 32, l-a făcut să sugă miere din stâncă. Mierea este o imagine, prin dulceața ei naturală, plăcută, este o imagine a harului lui Dumnezeu, această bunătate dulce din ceruri pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Domnul Hristos. Este remarcabil, Ioan Botezătorul, Ioan prin semnificația numelui înseamnă har, se hrănea cu miere. Asta era hrana lui, har și Ioan, miere și Ioan, așa era hrana lui. E în Cartea Judecători o imagine remarcabilă, Samson a omorât un leu și când a trecut a doua oară a găsit un fagure cu miere, a mâncat miere și a făcut o zicală, din cel tare a ieșit dulceață. Din cel ce mănâncă, a ieșit ce se mănâncă. Cel tare, Domnul Iisus Hristos, a fost omorât. A fost omorât. Noi l-am omorât. A ieșit dulceață. Cel tare, leul din seminția lui Iuda, a fost omorât. Ca să curgă nu doar apă, ci ca să curgă miere. Avem nevoie câteodată, sufletul ne e amar, împrejurările sunt triste, suntem pesimiști, înnoirea tinere, miere din stâncă, nu numai apă, ba încă Iov spune șuvoaie de miere, atâta belșug de miere, cum sunt râuri de apă vie, sunt șuvoaie de miere. Apoi tot din stâncă și tot Moise spune în aceeași împrejurare, unde lemn din stânca de cremene, unde lemn din stânca, nu e o prezentare unică. Și Iov spune în această privință de râuri de unde lemn. În Iov, capitolul 29, stânca vărsa râuri de unde lemn. Ce bălșug de viață trăia Iov. Și Moise, Duhul Sfânt este ilustrat în unde lemnul acesta sfânt, belșug de miere, belșug de Duh Sfânt, belșug de apă, poziție, o viață ascunsă, este stânca pe care să nu o uităm, de să ne întoarcem, ne e greu să ne întoarcem, ne duce Dumnezeu, doar El ne poate duce. În Deuteronom, unde sunt prezentate aceste imagini, se prezintă unde lemnul, care sigur e o expresie făcută din trei, unt, de, lemn. Și tot acolo sunt prezentate încă două aspecte, unt de vaci. Știm că e o deosebire, unt de vaci, o găsim mai aici, în Deuteronom 32:14, unt de vaci. Un de lemn este unt din pomul, care este pomul uleiului sau măslin. Și mai e o expresie, unt de stâncă. Iată, trei expresii, nu le-aș fi spus, dacă nu sunt expresii sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu. Unt de stâncă, unt de lemn și unt de vaci. Acestea erau aspecte ale binecuvântărilor pe care vulturul le voia pentru puii de vulturi, după ce și-a scuturat cuibul pe aceste făgașuri, avea intenția să îi ducă. Au trăit oamenii experiența aceasta? Au trăit, cred. Nu mi-ar spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc la Moise. A trăit 40 de ani în Egipt, apoi a mers în pustiu 40 de ani și apoi 40 de ani, o misiune grea. La 80 de ani spunea el că vârsta celor mai tari e 80 de ani. La vârsta când se epuizează chiar și cel mai tare, pentru că de la Moise a rămas că cei mai tari ajung la 80 de ani. Și el a ajuns la 120 de ani. Înseamnă că 40 de ani s-au șters. Și pui 40 și cu 40, 40 prima tinerețe, 40 a doua tinerețe, că cei din pustiu nu știm nimic, au trecut ca un vis, a fost timpul când și-a trăit experiența înnoirii tinereții ca vult, ca lev. Am văzut de dimineață, nu voi mai stărui Daniel. E greu de înțeles, nici nu putem să o ocolim. A fost luat de tânăr captiv în Babilon, pe vremea lui Nebucadnețar, și a trăit. Nu știm cât a trăit. Tot se străduie să afle cât a trăit. Oricum, sub Daniel s-au schimbat 7 împărați. Nebucadnețar, apoi a fost Belșațar, fiul său, apoi a fost Darius, Medul, apoi a fost Cir Persanu cu decretul de construire a templului, apoi a fost Xerxe sau Ahasveros, apoi a fost Artaxerxe și apoi Darius Persanu, în timpul căruia s-a terminat templul început pe vremea lui Cir Persan. Sub 7 împărați a trăit Daniel. Câți ani au fi trăit? Parcă întinerea de fiecare dată în relația lui cu Dumnezeu. Nu au fost numai ei. Pavel spune, omul nostru de afară se trece. Omul nostru, nu al unora. Oricum ar fi, tot îmbătrânim în trup. Dar celălalt aspect, dar omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui care l-a făcut. O bătrânețe cronologică și fizică nu exclud o tinerețe spirituală, o tinerețe spirituală care înseamnă rodire. Și când spun aceasta, mă refer la un cuvânt dintr-un psalm care ne este cunoscut. Cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru, ei vor aduce rod și la bătrânețe. Rod și la bătrânețe. Rod însemnând acele lucrări inspirate, nu orice lucrări, acele fapte inspirate, acele fapte pregătite de Dumnezeu mai dinainte, rod care îl glorifică pe Dumnezeu, Ioan 15, și care ne aduce o bucurie deplină în comuniune cu Domnul Iisus. Vor fi plini de sevă și verzi pentru ca să arate că Domnul este drept, El este stânca mea și nu este nicio nedreptate în El. Ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu să fi fixat un destin pentru om pe care l-a făcut într-un chip minunat să îmbătrânească. Ar fi nedrept. Cum să facă Dumnezeu o ființă atât de minunată și să-i fixeze un destin atât de trist și de să îmbătrânească? Nu! Dumnezeu este drept. Și pe terenul credinței a rânduit, iată, această binecuvântare, o tinerețe înnoită.